E achegámonos de seguido ás bibliotecas, que ademais están nestes días con celebracións precisamente polo Día da Biblioteca, e queren compartilo con todos os seus usuarios, sobre todo cos máis cativos. María Elena Becerra, bos días.
Hola, bos días. Pois sí, o próximo martes, día 24, celebrase en todo o Estado o Día da Biblioteca, e nos imos a ter pois dous contacontos, un na Biblioteca de Chapela e outro na Biblioteca de Redondela, non o mesmo día 24, pero sí nos días aledaños. En concreto, este venres, día 20 de outubro, temos un, a verdade, que moi interesante, moi chulo, moi chulo, con Polo Correo do Vento. Polo Correo do Vento é un grupo de dous, Enrique Mauricio e Carlos Taboada, que van a contar, cantar e debuxarán a historia de Rebeca Tencia. Enrique Mauricio é o que argalla a historia oral, e Carlos Taboada é o que debuxa, ao mesmo tempo que seu compañeiro narra o conto, debuxa pois un mural vencellado á historia. E quen é Rebeca Tencia? A verdade é que a escollimos porque Polo Correo do Vento ten unha serie de contacontos adicados a mulleres galegas, a distintas persoeiras, e escollimos a Rebeca Tencia porque eu, a verdade, cando vin o seu nome, dixen, non sei quen é. Estou segura que moitísima xente non a coñece porque non é un nome, penso que dos máis populares. É unha muller xove, está viva, non morreu. É veterinaria, é a directora do Instituto Jane Goodall en África. É ferrolá, pero se mudou fai como 12 anos ao Congo coa idea de dar aos chimpancés pois a liberdade. É dicir, este Instituto Jane Goodall o que trata é de rescatar chimpancés, rehabilitalos e intentar que volvan pois o seu hábitat natural á selva, non? Entón, bueno, pois os que lles interese que entren en internet, que a verdade é que é moi interesante, e penso que vai a ser un contacontos atractivo para nenos e incluso para os pais que acompañen aos nenos. E, bueno, Polo Correo do Vento, ademais, é que é un grupo que ten unha traxectoria amplísima e que gusta moitísimo en todos os lugares onde actúan. A entrada é libre de balde, é na sala infantil da biblioteca, para nenos a partir de 4 anos inclusive. Non creo que nada máis. Bueno, é a que a próxima semana, pero seguramente a nosa compañeira María Xosé falará máis ampliamente disto, a próxima semana en Chapela, o venres 27, teremos tamén a unha crack do contacontos, que é Raquel Queizás, co seu contacontos Romaría.
O certo é que cando estabas dicindo de Rebeca Tencia, eu decía, como me soa, pero non a ubicaba.
Sí, pois nada, ela coñeceu a fixose amiga de Jane Goodall tamén, a raíz deste interés común. E bueno, é un persoeiro moi interesante.
Interesantes son os nosos seguintes protagonistas, a lo menos a súa obra, non?
Cantos premios. Levamos semana de premios, e por dicir tres deles, porque hai moitísimos máis, o Premio Nacional de Poesía, o premio que non falamos do Premio Nacional de Banda Deseñada, pero bueno, por así polos máis
coñecidos, populares.
Vamos a lembrar, bueno, un que xa fai dúas semanas o nombramos, non? Antonio García Teixeiro, que foi o Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil neste ano 2017 por poema O Mar, que ademais, alegría de que se premia a unha obra escrita en lingua galega, non? Hai que recordar que este premio se concede, non se concede a un autor, se concede a obra dun autor. Uh-huh. Entón, este premio se concede a obra, pois neste caso de Antonio García Teixeiro, ten que ser unha obra escrita en calquera das linguas oficiais do Estado e editada en España, neste caso no ano anterior, no 2016, non? E cunha dotación económica de 20.000 euros, que non está nada mal. no xurado, como curiosidade, dicir que estaban as galegas Fina Casal de Rei e Ledicia Costas, que foi a que gañou o premio, este premio pasado ano, e bueno, de Antonio García Teixeiro, bueno, pois que é un dos grandes poetas e narradores da literatura infantil de noso país e ademais un crítico e un especialista pois neste, nesta mesma materia, non? De todos os xeitos, isto hoxe imos pasar un pouquiño así por riba destes nomes porque nos gusta falar da obra, así que a tiñamos lida. Así que a tiñamos lida, pois falaremos máis concreto de poema O mar.
Pois este é un dos premiados que toca ben preto de nós, porque é unha obra en galego, os outros non tanto.
Bueno, sí, a seguinte obra coñecidísima porque foi un dos grandes booms dende que se publicou, creo que foi en setembro do ano pasado, xa agotou a 17ª edición, unha obra co tema de fondo de ETA, que está a gustar moitísimo ao público e ademais a un público do máis variopinto e das características máis diversas. Estamos a falar de Patria de Fernando Aramburu, que gañou o Premio Nacional de Narrativa. Un libro de case 700 páxinas cunha encuadernación macabra, porque un libro de 700 páxinas, a verdade é que tus queds, vamos a ver, mantén o que é a súa encuadernación habitual, pero hai certos libros con certo volume que se desencuadernan moi facilmente despois dunhas cantas lecturas. É a única pega que lle vexo a edición. Bueno, pois, curiosamente, estamos a ler nos clubs de lectura das bibliotecas neste momento e falarán, eu penso que moi pronto del a nosa compañeira María Xosé.
Pois, ademais, se non é ela, podería ser tamén algún deses membros dos clubs de lectura.
Efectivamente,
¿no?
Efectivamente.
Pagan a súa valoración.
E creo que ti tamén o liches.
Sí,
o sea, que podedes ter aí un tete cando veña María Xosé.
Xa viviremos ese debate. Contanos o último,
bueno,
penso
no
dos protagonistas.
Ai, que alegría, que alegría. Un dos meus actores favoritos, Kazuo Ishiguro, que ademais temos que dicir que neste programa de os anos que levamos del, pois falamos de todas as obras que publicou, que ten publicadas en España este autor.
De feito, non hai moito, acheguei-me a unha das súas novelas.
Nunca me abandones.
Grazas precisamente a esta sección.
Bueno, pois Kazuo Ishiguro, efectivamente, o nome xa di moito, pois naceu en Nagasaki, pero a verdade é que se considera un autor británico, porque trasladouse aos 5 anos a vivir a Inglaterra coa súa familia, non? As súas novelas están editadas en España por Anagrama, pero tamén podemos atopar dúas delas editadas ao galego por Galaxia. Nocturnos, que é unha recopilación de relatos, e esta novela que a ti e a min gustounos moitísimo, Nunca me abandones, que en galego se titula Non me deixes nunca. As súas novelas fundamentais, eu diría que son, bueno, a primeira, Pálida luz en las colinas, é unha novela moi bonita, e ademais como é a primeira, bueno, pois sempre é interesante a primeira que publicou. Los restos del día é a máis coñecida, é a que pode gustar a un espectro máis amplo de público. Esta foi levada ao cine e interpretada por Anthony Hopkins e por Emma Thompson.
Unha película destas victorianas,
sí,
non?
Sí, sí, efectivamente, que el facía dun maiordomo así moi, moi contido e tal. Emma Thompson da ama de Chaves que está enamorada del. Un artista del mundo flotante, Cuando fuimos huérfanos, Nocturnos, da que xa comentamos, e despois, bueno, Nunca me abandones, que, a ver, eu recomendaría dúas, Los restos del día, para chegarse a súa obra, Nunca me abandones, é unha obra originalísima, que, a ver, cando falamos da última que se acaba de publicar, El gigante enterrado, comentábamos que un autor que ningunha das súas obras se parece ás outras. É dicir, a ti te pode gustar moitísimo unha e non conectar nada coas outras. E ademais, cada unha delas é como se enmarcase Poderíamos decir nun xénero, por exemplo, a de Nunca me abandones, poderíamos considerarla de ciencia ficción, uh-huh. pero ese xénero que está de fondo é realmente algo secundario, porque de fondo el sempre o que tenta é falar do tema da soidade, do amor, de atopar o propio lugar, e o tema xénero é algo secundario, pero bueno, que sí que lle dá as historias, pois... unha certa peculiaridade que as distingue a unhas das outras, non? É un autor, non vou a dicir que vai que para todo o mundo, hai moitísima xente que non a que non lle gustará, pero a verdade é que vale moitísimo a pena. Non estaba na lista dos que se pensaban que ian a ser premiados, de feito a él cando lle dixeron a noticia, esperou a que a confirmase a BBC porque dicía, o mellor é unha broma destas das redes sociais. Porque non pensaba que é dicir que nada, que os seus autores favoritos pois son Arthur Conan Doyle, o personaxe de Sherlock Holmes, co que se iniciou cando chegou a Inglaterra na lectura, ali na biblioteca local que tiña máis preto, e Charlotte Bronte. Dos clásicos, despois teñen, eu digo dos clásicos, despois xa ten outros gustos. Bueno, merecidísimo, a verdade é que merecidísimo.
A mí Nunca me abandones, encantoume. Me parece original, moi original, sí. Que te engancha, que queres saber o que pasa, que fala deso, das relacións entre persoas, bueno, unha realidade diferente a nosa. Un premio que a ti te agradou especialmente.
Moitísimo. De feito, eu non estaba neses días e ti, bueno, avisáchesme xa por WhatsApp. Elena, sabes que engañou? Porque sabías que é un dos meus autores preferidos.
Bueno, Elena, ademais de grandes escritores, chegas agora con grandes novelas ou, alo menos, grandes recomendacións.
Como me gustaron. Como me gustaron. Bueno, teño que dicir que xa sabemos que a min a literatura oriental me gusta moitísimo. En este caso é un autor xaponés que está editado aquí en España por Libros del Asteroide, Seicho Matsumoto. É un escritor que naceu en 1909, morreu en 1992. É recoñecido sobre todo polas súas novelas negras. Ten tamén novela histórica e de outros xéneros, pero as súas novelas negras foron as que supuxeron como unha volta de torca dentro deste xénero no seu país, non? Bueno, aquí vou a comentar as dúas que están editadas aquí en España: La chica de Kyushu e El expreso de Tokio. Son dúas obras que, a pesar de ser do mesmo autor, pois a verdade é que son absolutamente diferentes. La chica de Kyushu comeza cunha muller xove, Kiriko Yamagida, que se achega, con gran esforzo económico pola súa parte, ela é secretaria, vive co seu irmán solteiro, que é profesor, pois se achega a Tokio para solicitar axuda dun abogado moi famoso, Kinzo Otsuka, pois o seu irmán pois está acusado dun asesinato que ela di que non cometeu, uh-huh. non? Que ela está convencida, a pesar de que o seu irmán nun primeiro momento dixo que sí, que ele era o responsable, pero despois se retracta, non? Pero o abogado, xa digo que moi afamado e con moitísimos casos, pois rexeita atender o caso de Kiriko, entre outras cousas, porque ela non dispón pois dos recursos económicos pois para poder pagarlle, non? Bueno, pois nada, ela se va, volta a Kyushu, de onde é, e a cabo dun tempo envíalle ao abogado unha postal na que lle conta que o seu irmán morreu en prisión co estigma do seu crime, pois o abogado de oficio que lle foi asignado, bueno, pois non, uh-huh. non o defendeu ben, non? A partir de aquí, non vou a contar máis, pois se desenvolve unha historia que, por unha parte, unha crítica á desigualdade da xustiza, pero por outra parte é unha originalísima historia de venganza cun final moi, moi sorprendente. Lese nun suspiro, eu a verdade que alín, bueno, nada, non me levou nada porque engancha moitísimo. Me fixo moita graza, se nota que xa é unha novela de fai anos, porque os personaxes fuman moitísimo. como nas novelas negras clásicas, e nas películas negras clásicas, pois os personaxes fuman. E, bueno, aquí fuman moitísimo e toman moito café. Bueno, moito café sobre todo na seguinte, en El Expreso de Tokio. El Expreso de Tokio narra o intento de esclarecer o que parece un suicidio por amor, pois dunha parella, non? Pero o home, o morto, que é funcionario, está ligado a un departamento que está a ser investigado por corrupción, non? Entón, dous policías, por unha parte un bello policía local, que por certo a min lembroume moitísimo a Colombo, non por o seu aspecto humorístico, pero sí porque é un home que o presentan como desastrado, coa gabardina deshilachada, o sombreiro, dice este igualiño que colía, ademais sempre preguntándose moitas cousas, fixándose moito nos detalles. Bueno, pois por unha parte un bello policía local e por outra parte un xoven subinspector de Tokio, pois intentan desmontar minuciosamente as coartadas do que para eles é o autor do crime, pero que non hai xeito de poder demostrarlo, porque es que efectivamente todo o que di é verdade e todo o que asegura, pois efectivamente tengas perfectas coartadas, pero eles din es que e que teñen claro que teñen que ser el. Entonces, todo ese desmontaxe da coartada está centrado nos horarios de trens que este sospeitoso colleu no día e nos días aledaños ao que eles creen que foi un crimen e non un suicidio, non? Entón, é unha novela moi minuciosa, pero nada cargante, se sigue perfectamente, que se editou por entregas nun xornal originariamente e que despois se publicou en libro e que, bueno, foi un exitazo. Se todas as novelas desde Matsumoto pois marcaron un antes e un despois, xa digo, na novela negra xaponesa, esta en concreto del Expreso de Tokio. Entretidísima estupendas as dúas.
Curioso que nesta semana nos traías dúas novelas do mesmo autor.
Efectivamente, sí.
Pois moi recomendables, non sei se estemos na biblioteca.
Neste momento non, pero nun futuro queremos que estén.
Estarán. Pois lembramos títulos e autores, Elena xa para nos despedir.
Pois de Seicho Matsumoto, na editorial Libros del Asteroide, El Expreso de Tokio e La Chica de Kyushu, Kyushu. E despois, bueno, lembrar todos os premios, o Nobel de Literatura de Kazuo Ishiguro, o Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil 2017 para o galego Antonio García Teixeiro, o Premio Nacional de Narrativa para a Patria de Fernando Aramburu, e que este venres, día 20, na Biblioteca de Redondela, a 6:30 PM, Rebeca Tencia de Misión no Congo, contacontos para nenos a partir de 4 anos inclusive, con polo correo do vento.
E para adultos, María Elena Becerra, un saúdo.
Ata o próximo día.